Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. 17 июль күнгө жума, студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун сөөгүн жерге берүүдөгү эрежелер сакталбай жатканы кабарланууда. Башка өлкөлөрдө кандай?
Биз абдан этият мамиле кылып жатабыз. Кээде үй бүлө мүчөлөрү сөөк оролгон баштыкты ачкысы келишет. Бирок протоколго ылайык, биз ага уруксаат бере албайбыз. Себеби вирусту жугузуп алуу коркунучу пайда болушу мүмкүн.
Пандемияга байланыштуу кийинки окуу жылы кандай башталары белгисиз. Журташыбыз Назгүл Сатаева Германияда туруп, Кыргызстандагы мугалимдерди интернет программаларды колдонуу менен аралыктан сабак өтүштү үйрөтүп келет.
Зарда деген ноутбук жок, связь жок. Ушундай болотса дагы, болбой кыйналатса да өтөбөштү, шунча тырышчак. Бул жакта жок.
Мына ушул темаларга алдыда кайрылабыз, толкундан алыстабаңыз. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Индияда COVID-19 менен ооругандар 1 миллиондон ашты. Илетке кабылгандардын санына карап, дүйнө жүзүндө 3-чү орунда турган бул өлкөдө коронавирустан 26 миңге чукул бейтап каза болду. Франция эмки аптадан тартып жабык жайларда беткап тагынуу милдеттүү болорун билдирди. Австралиянын Виктория штатында оорунун жайылышы басаңдай элек, аймакта соңку бир күндө оору дагы 428 адамдан табылды. АКШда соңку бир күндө өпкөнү сезинткен илдет дагы 77 миңден ашык адамдан аныкталды жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Флорида, Түштүк Каролина жана Техас штаттарында оорунун тарашы басаңдай элек, айрым штаттарда моргтор толуп калгандыктан бийлик музаткыч бар машиналарды убактылуу пайдаланганы жатат.
Мен өзгөчө жаштарга кайрылып, абдан суранат элем. Алар чыныгы абалды жакшы түшүнүшсө, болуп жаткан окуяларды олуттуу кабыл алышмак. Силер өзүңөргө, жалпы коомго жоопкерчиликтүү мамиле кылышыңар керек. Вирус жугузуп алсаңар, пандемияны кеңейтип атасыңар.
Деди АКШнын инфекциялык оорулар боюнча башкы дарыгери Энтони Фаучи. Кошмо Штаттарында оору жуккан учурлар май айынан бери 3 эсеге көбөйдү. Бул өлкөдө ооруну жуктуруп алгандар 3.6 миллионго жетип калды жана илдеттен 138 миңден көп бейтап көз жумду. Ооругандардын сандык көрсөткүчү боюнча 2-орунда турган Бразилияда COVID-19 жуктуруп алгандар 2 миллион кишиден ашып, илдеттен көз жумган бейтаптар 77 миңге жетти. Бразилияда май айынын аягынан бери күнүгө орто эсеп менен 1000ге чукул адам өмүрү менен кош айтышып жатат. Кыргызстандын ооруканаларында соңку бир суткада коронавирустан 83 бейтап каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова арасында 2 дарыгер бар экенин билдирди. 17 июлда Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын инфекционист дарыгери Шайназар Закиров 53 жашында көз жумду. Андан бир күн мурда Ошто дарыгер Темиркан Жарматова каза болгон.
Жарматова Темиркан Досатовна Ош облустар аралык ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары болуп кызматтанып келген. Бул күнгө чейин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы болчу. Бул киши 1979-жылы Кыргыз медициналык институтун бүтүп ординатурасын өткөн күндөн баштап ошол ооруканада иштеп келген.
Соңку бир күндө өпкөнү сезинткен оору дагы 1654 адамдан аныкталды. Коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул илдетке чалдыккандар 24 000 кишиге чукулдады. Каза болгондордун жалпы саны 785 бейтапка жетти. Кыргызстан 17 июлдан тартып коронавирус менен пневмонияны кошуп санап жатат. Ал арада Казакстандагы коронавирус менен пневмонияны кошуп санаганы жатат. Бул тууралуу Казакстандын саламаттык сактоо министри Алексей Сой 17 июлда билдирди. Министр мындай чечим дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү менен кеңешкенден кийин кабыл алынганын, статистиканы бириктирүү 1 августтан тартып башталарын маалымдады.
Помимо общепринятого статистического учета случаев коронавируса,
коронавирус чуккан учурлардын жалпы статистикалык эсебинен сырткары пневмонияга да көңүл буруу керек. Маалыматтардын мүмкүн болушунча ачык айкындыгы үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги статистикалык маалыматтарды эсептөөнүн жана түзүүнүн жаңыркамаларын аныктады.
Мунун алдында Казак президенти Касым Жомарт Токаев өкмөткө коронавируска кабылгандар менен пневмония болуп ооруп жаткандардын статистикасы боюнча бир чечимге келүүнү тапшырган болчу. Соңку маалымат боюнча Казакстанда COVID-19 жуктуруп алгандар 67 000 чамалады, илдеттен 396 бейтап каза болду. Өлкөдө өткөн айдын башынан бери пневмония болуп ооругандардын саны эселеп көбөйдү. Ушул жылдын алгачкы 6 айында эле пневмония болгон 98 000 ашык адам катталды. Алардын 1/3 бөлүгү, тактап айтканда 32 000 өткөн айда аныкталды. Июнь айында эле өкөсү кагынган 628 адам ажал тапты. Бийлик башчыларына мем же тактап айтканда интернетте кеңири тараган тамашалуу сүрөт же видео сөз жасаган Facebook баракчасынын ээси милицияга күбө катары сурак берип чыкты. Бул тууралуу Ал Жарандын жактоочусу Нурбек Токтокунов маалымдады. Ал өзү жактап жаткан адамдын аты жөнүн суракка чакырылган себебин ачыктаган жок, бийликтин интернеттеги сын тамашаларга реакция кылып жатканын сынга алды.
Көңүл бурбаш керек, анткени элдин бийликти сыноого укугу бар. Канчалык бийлик, бирок жакшы иштеген бийлик андайлардан критикадан коркпойт, анткени анын өзүнүн иштери менен далилденет, иштери менен көргөзөт иштеп аткан.
Анын алдында Facebookтагы Мемистан деген баракчанын администратору Арген Бактыбек уулу милицияга суракка чакырылганын жазган. Ага удалаш эле анын жубайы Эркин Насанбаева дагы сурак берген. Милиция буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Британ ханышасы Елизавета II кайрымдуу улга акциясы менен дүйнөгө таанылган, өз өлкөсүндө улуттук баатырга айланган. Экинчи дүйнөлүк согуштун ардагери Том Мурга рыцарь намын ыйгарганы жатат. Том Мур 30 апрелде жүзгө чыкты. Ал ошол айдын башында туулган күнүн утурулай, аны өсмөдөн дарылаган Британ улуттук саламаттык сактоо кызматына ыраазычылык билдирүү максатында жана дарыгерлердин жаңы вирус менен күрөшүүдөгү мээнеттүүчүгүн сыйлап акча чогултуу акциясын баштаган. Карыя анда үйүнүн короосун чыгырыктын жардамы менен 100 жолу айланган. 100 жылдык мааракесин утурулай $1000 ашык каражат топтоюн деген. Бирок анын акциясы тууралуу журналисттер жазып чыккандан кийин кайрымдуулукка акча жөнөткөндөр 100 000 деп көбөйүп кеткен жана карыя анда баш аягы $41 млн топтогон. Ардагер дарыгерлерди азыркы учурдун жоокерлери деп атап чогулган акчасынын чыпчыргасын коротпой которуп берген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды видеосу менен биздин YouTube-дагы жана Instagram-дагы баракчаларыбыздан көрө аласыз. Азаттык Чекит KG деп издеңиз. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда коронавирустан өлгөндөрдү жерге берүүнүн жол жобосу иштелип чыкса дагы, ал эрежелер толук сакталбай жатканын байкоочулар белгилеп жатышат. Өзгөчө сөөк коюу зыйнатына катышкан адамдардын санын чектөө кыйынчылык менен коштолууда. Башка өлкөлөрдө COVID-19 илдетинен каза тапкандарды акыркы сапарга узатууда кандай эрежелер бар жана алар канчалык сакталып жатат? Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму март айынын соңунда COVID-19 илдетинен көз жумгандарды акыркы сапарга узатуунун жол жоболорун сунуштаган. Анда уюмдун адистери коронавирус маркумдун сөөгүнүн башкаларга жугат деп так кесер айтышпаса да, илдетти алдын алуу үчүн бир катар санитардык чараларды сактоого чакырышкан. Маселен, маркумдун сөөгүн атайын коргоочу кийим кийген адам гана сууга алышы зарыл экени, жашы 60 өткөндөр же иммунитети начар адамдар сөөк менен түздөн түз контакт болбошу зарыл экени белгиленген. Ошондой эле уюм COVID-19 өлгөн адамдын сөөгүн кармоого же өпкөнгө болбой турганын коштошо зыйнатына болушунча аз адам катышууга тийиш экенин эскерткен. Уюмдун мындай сунушунан тышкары ар бир өлкөдө коронавирустан кайтыш болгондорду жерге берүүгө байланыштуу өзүнчө чечимдер кабыл алынганы белгилүү. Айрым мамлекеттерде диний иш чаралар вирустун жайылышына себепчи болгон үчүн тажрыяларга катаал чектөөлөр да киргизилген. Алардын айрымдары тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Коронавирус адеп башталган Кытайдын бийлиги февраль айынын башында эле илдеттин жайылышын алдын алуу үчүн COVID-19 каза болгондорду акыркы сапарга узатуу зыйнатын өткөрүүгө тыюу салган. Улуттук саламат сактоо комиссиясы коронавирустан өлгөндөрдү болушунча тез арада жана жакынкы жерде кремация кылууну тапшырган. Эпидемиянын чыныгы масштабын жаап жашырды деп батыш өлкөлөрүндө сынга кабылган Кытайдын өкмөтү медициналык кызматкерлер ооруп берген сөөктү сактоого же сөөк салынган баштыкты ачууга катуу тыюу салган. Кытай сыяктуу түштүк чыгыш Азиядагы Филиппинда COVID-19 илдетинен кайтыш болгондорду 12 сааттын ичинде кремация кылуу эрежесин киргизген.
Биз абдан этият мамиле кылып жатабыз. Кейде үй бүлө мүчөлөрү сөөк оролгон баштыкты ачкысы келишет. Бирок протоколго ылайык биз ага уруксаат бере албайбыз. Себеби вирусту жугузуп алуу коркунучу пайда болушу мүмкүн.
Деп билдирген эле Маниладагы крематорийлердин жетекчилеринин бири Ромео Левасо. Филиппин медиасы жазгандай, өлкөдө сөөктүн кремациясына байкоо салууга маркумдун жакын туугандарынан бирөөнө гана уруксат берилген. Ал эми калган тууган туушкандары видео байланыш аркылуу гана катышууга мүмкүнчүлүк алышкан. Ошол учурда Филиппин бийлиги мусулмандарга COVID-19 кайтыш болгон жакындарын жерге берүүгө макул болуп, бирок тажияны аз элдин катышуусунда 12 сааттын ичинде өткөрүү талабын койгон. Илдет күч алып турган маалда Италияда маркум менен коштошуу зыйнаттарына толугу менен тыюу салынган. Ошондой эле маркумду жерге берүү же кремация кылууга диний кызматкер менен кошо анын өтө жакын туугандары гана катышкан. Бирок Италиянын медиасы жазгандай, COVID-19 каза тапкан адамдын үй бүлө мүчөлөрү кеминде 2 жумалык карантинге алынгандыктан маркумду диний кызматкер гана акыркы сапарга узаткан учурлар да болгон. АКШнын бир топ штаттарында элди үйдө отурууга чакырып, ондон ашык адам чогулган жыйындарга, анын ичинде диний иш-чараларга тыюу салган. Өлкөнүн ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору тажияга маркумдун өтө жакын туугандары гана катышышы керек экенин, алар аралыкты сакташы зарылдыгын эскерткен. Ошондой эле аталган борбор кол кысып же кучакташып көңүл айтууга болбой турганын, тажияга чогулгандар топтошуп тамак жебеши керек экенин баса белгилеген. Бирок мындай эрежелер сакталбаган учурлар да болду. Reuters агенттиги кабарлагандай, апрель айынын соңунда Нью-Йоркто коронавирустан кайтыш болгон жергиликтүү жөөт диниячысынын тажиясына жүздөгөн адам катышкан. Чогулгандарды полиция күч менен таратууга аргасыз болгон. Орусиянын саламат сактоо министрлиги болсо март айындагы COVID-19 байланыштуу колдонмосунда коронавирустан өлгөндөрдү жабык табытта жерге берүүнү сунуштаган. Ошондой эле Роспотребнадзор коштошуу зыйнатына болушунча аз киши келиши керектигин, алардын ортосунда 1,5-2 метрлик аралык сакталышы зарылдыгын эскерткен. Эрежелерди көзөмөлдөө милдети жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Бирок орус басылмалары жазгандай, чоң шаарларда тартип салыштырмалуу сакталган менен өзгөчө айыл жергесинде көз жаздымда калган. Маселен, Мордовия Республикасында март айынын соңундагы жана апрелдин башындагы 2 тажияда санитардык эрежелер сакталбаган үчүн 50 адам коронавируска чалдыккан. Мындан тышкары, Адыгея Республикасындагы Красногвардейск районунда бир айылдагы 500 киши катышкан тажиядан кийин кеминде 150 киши коронавирусту жугузуп алган. Сиз COVID-19 илдетинен кайтыш болгон адамдарды жерге берүүдө кайсы өлкөдө кандай эрежелер киргизилгенин жана алар кандай сакталып жатканы тууралуу макаланы угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Пандемия дүйнөнү каптагандан бери мусулман өлкөлөрдө маркумду жерге берүүнүн жол жоболорун өзгөртүүгө аргасыз болушту. Египет, Иордания, Түркия сыяктуу мусулмандар басымдуулук кылган бир топ өлкөлөрдө муфтияттардан тарта расмий бийлик өкүлдөрүнө чейин өлүкканада кепинделип атайын баштык же табытка салынып берилген сөөктөрдү кайра ачпоо же сууга албоо тапшырмасы берилген. Түркиянын Стамбул шаарынын көрүстөндөр башкармалыгынын жетекчиси Айхан Кочтун май айында билдиришинче, коронавирус күчөп турган маалда өлкөдө маркумдардын сөөгүн мечитке алып барбастан жакынкы жерде эле жаназасын окуп болушунча тез көмүүгө аракет кылынган.
Билинчтенмиш инсандар, артык халк да билинчтенди.
Халк да түшүнүп калды. Жаназага маркумдун жакындары гана катышып жатты. Жакындарынын бир бөлүгү да келбей эле коёлу деп калышты. 5 же 10 кишилик жамаат менен жаназабызды кылып жатабыз. Сапка турганда аралыктын сакталышына көңүл бурабыз. Мурда коронавируска чейин жакын-жакын туралы десек, азыр тескерисинче ортодо аралыкты сактайлы деп калдык.
Деп билдирген Айхан Коч. Кантсада Түркияда тажияга көп элдин катышуусун чектеген эрежелер бузулган учурлар да болбой койгон эмес. Маселен, Милият гезети кабарлагандай, апрель айынын ортосунда Измир шаарында социалдык аралык сакталбаган жаназага катышкан 15 киши коронавирус жугузуп алган. Эрзурумда да Стамбул сыяктуу ар кошкон шаардан келген адамдар тажияга катышып, анын натыйжасында кеминде 40 кишиге вирус чыккан. Мындан улам түрк медиасы айрым өрөндөрдө тажияда эрежени сактабагандарга айыппул салынганын кабарлап жатты. Борбор Азиянын коронавирус расмий ырасталган 4 өлкөсүндө тең эпидемия деп башталганда эле маркумду жерге берүүнүн жол жоболору жарыяланган. Анда негизинен өлүкканадан атайын кызматкерлер сууга алып, кепиндеп берген сөөктү жерге берсе болору, тажияларга саналуу адамдар гана катышары белгиленген. Тажикстанда деп COVID-19 айынан жан бергендердин сөөгүн сууга алууга же жерге берүүгө жакындары катыштырылган эмес. Желим баштыкка салынып, хлор менен жуулган сөөк жаназасы шашылыш көмүлгөн учурлар болгонун жергиликтүү журналисттер кабарлап чыгышкан. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Абдул Арипов мындай көрүнүш көп тажик жарандарынын үрөйүн учуруп койгонун айтып берди.
Адамдын сөөгүн целлофан баштыктар менен көмүп жатканын көрсөткөн видеолор интернетке көп тарап кеткендиктен эл арасында кандайдыр бир коркуу пайда болгонун байкадык. Андыктан ооруп калгандардын арасында бейтапканага барбай үйдөн дарылангандары бар. Алар кокус көзөтүп кетсе да жакындары сөөгүн диний ырым-жырымдар менен жерге беришин каалашат. Өзгөчө улгайып калгандар ооруканага баруудан баш тартышууда. Албетте, май айында бейтапканага барабыз дешсе да орун жок болчу. Бирок кийин орун табылса да доктурларды үйгө чакыртып, үйүнөн эле дарыланып жатышат.
Они вызывают врачей к себе.
Деди журналист Арипов. Убагында Казакстандын башкы санитардык дарыгери да коронавирустан каза болгон адамды акыркы сапарга узатуунун эрежесин иштеп чыгып жарыялаган. Анда мусулманча жерге берүүдө маркумду сууга алуу сыяктуу жүрүүлөрдү атайын адистер гана аткарышы керек экени, маркум менен коштошууга бир сааттан ашык убакыт берилбей тургандыгы эскертилген. Казакстандын муфтияты да мусулмандарды санитардык дарыгердин талаптарына баш ийүүгө чакырган. Азаттыктын казак кызматынын редактору Руслан Меделбектин айтымында АДП бул эрежелер так сакталганы менен пневмониядан кайтыш болгондор көбөйгөндөн бери өлкөдө бул багытта баш алынган кырдаал жаралды.
Кийбир фотолордон байкап калууга болот. Унун жанында жана арнайы кийим кийген санитарлык мамандар табытты көтөрүп бара жаткан. Немесе жаңагы майтканадан, моргтан сүйөктү алып чыккан кезде арнайы кийимдеги адамдардын машинага салып атканын биз видеолордон неден көрдүк. Бирок пневмониядан кайтыш болот деген жаңагы Кыргызстандагы Шубакка сыяктуу бизде де бир өтө үлкөн таанымал диний кайраткер кайтыш болгон кезде ал жердин онун жаназасына канчама адам жиналган жана аны табытын көтөрүп бара жаткан адамдардын эч кандай санитарлык кийим кийгенин көрмөдүк да. Яны карапайым адамдар табытты көтөрүп бара жатат. Ал жерде жаңагы ара качыктыкты сактоо деген бүткүл эреже жок, бүткүл бузулуп кеткен да. Яны бул азыр Казакстан бийлиги кайтыш болгондорду, пневмониядан кайтыш болгон, коронавирустан кайтыш болгон аларды жерлеүдө алардын денесин дезинфекция жасауды баарлыгын бакылоодон чыгарып алды. Пневмониядан кайтыш болду дейт, бирок одан коронавирус табылган жок дейт, бирок жанагы эки өкпесинде пневмониянын симптомдору бар дейт, а аны барат да тусканына берет. Тусканына берет, моргтан алып кетүүгө келет да. Ягъни акпараттын ашык болмаганынын кесиринен азыр адамдар өзүнүн нени билет, нени дурус деп санайт, солай адам жерлеп жатыр, солай жакыны менен солай коштошуп жатыр. Жерлеуден кийин ауырып калдым деген адамдар да бар.
Кээ бир эксперттер да айтып жатпайбы, ошо COVID-19га чалдыккан бейтаптарды ушундай жерге берүүдө сөөктөн мурда дагы ошо элдин топтошкону коркунучтураак депчи, анткени сөөктү ошо өлкөнөдөн чыгарарда аны тазалап берип атышат депчи. А бирок элдер топтолгондуктан ошол адамдардын үй бүлөсүндө дагы вирус болушу мүмкүн деп жайылып кетип атат депчи. Анан демек ошол эле Борбор Азияда, Кыргызстан сыяктуу эле Казакстанда дагы ушул эл канча топтолуш керек деген эреже сакталбай атабы?
Накты бир гана эреже бар Казакстанда: жаназа диний жоролгор болмоо керек деген. Яны бирөө кайтыш болсо туускандар гана чыгарып тастоо керек деген. Бирок жергиликтүү акимдик деңгээлинен бакылоо болмагандан кийин, мисалы бир жерде бир адам кайтыш боло калды ма, аны акимдик кызматкерлер барып кадагалоо керек да, бул жерде жерлөө калай өтүп жатат деген. А бизде бар го, ой уят болот деген. Халыктын жаңагы уят болады деген неси менен, иштен кетпейди деген неси менен адамдардын баарлыгы барып жатат жерлөөгө. Чыгарып тастауга, топурак салууга баары барып жатат да. Бул аулдуу жерлерде асиресе бакылоодон чыгып кетти. Ал накты санитарлык кызметтин немесе бир министрликтин жерлеп адам кайтыш болгон кезде ал жерде тек 10 адам болу керек. Онун үчөө басында сондой болгон. Онун бешөө санитарлык кызматкер болу керек, эки туусканы болу керек, бирөө жаңагы акимдиктин өкүлү, бирөө имам. 10 адам гана бир адамды чыгарып тастаган чыгарган кезде сондай эреже болгон. Азыр оолунда эреже жок.
Болсо да сакталбай
сакталмайт. Сакталмады. Ондайды бакылайтын эч ким жок
деп билдирди Азаттыктын казак кызматынын редактору Руслан Меделбек. Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинин COVID-19 каза болгондорду жерге берүү боюнча буйругунда каза болгон адамды жайга атайын автоунаа же катафалк менен алып барып, кепендин сыртынан хлоргочланган кездеме жана клеенка ороп, диний ишмердин эң жакын туугандарынын жана эпидемиолог дарыгердин көзөмөлүндө жерге бериши керек эле. Бирок акыркы учурда вирус тастыкталбай, пневмониядан кайтыш болгондорду жакындары өздөрү эле көмө баштады. Республикалык патологоанатомдук анализ бюросунун жетекчиси Валентина Пахман айрыкча айыл жергесинде тажия кадимкидей эле көп сандагы адамдардын катышуусу менен болуп жатканына кабатыр экенин айткан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Биздин оодон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторг берүүбүздү улантабыз. Пандемияга байланыштуу быйыл күздө мектептерде окуу жылы кандай башталары белгисиз. Эгер абал курч бойдон калса, аралыктан окуу улантылышы мүмкүн деген жоромолдор бар. Германияда мугалим болуп эмгектенген журтташыбыз Назгүл Сатаева жазында Кыргызстандагы мугалимдерди жаңы технологияларды пайдалануу менен аралыктан кантип сабак өтүүнү үйрөткөн. Ал бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Назгүл айым, сиз өзүңүз Германияда болсоңуз дагы Кыргызстандагы мугалимдердин аралыктан окутуу жараянын жеңилдетиш үчүн аларга интернеттеги жаңы программаларды колдонууну үйрөтүп турсуз карантин маалында. Бул кадамга барууңузга эмне түрткү болду?
Германияда 13 мартта карантин деп жарыялады. Ошол күндөн баштап мен да карантинде үйдө убактым көбүрөөк болуп калды. Анан интернеттен, Facebookтан карап, курсуларды издей башташты онлайнчы. Биздин курсуларыбыз жабылып калды, эмне кылабыз деп. Германияда деле, Кыргызстанда деле мугалимдер онлайн сабак өткөнгө даяр эмес болчу. Азыр мен магистратурада окуп жатам ушу электронный образование боюнча. Мурдаттан ошоларды изилдеп карап жүрчүмүн да анан, бирок окутчу деле эмесмин, кээде сүйлөшүп калганда зумду карап изилдеп калчумун. Кыргыз Клаб Джоманида жаздым, кимге неме тили керек болсо эме кайрылга онлайн өтүп берем деп. 200 ашык киши кайрылышты да бир күндө эле. Баарына ала алган жокмун. Көбүнчөсү кыргызстандыктар катталышты, акча которгонго мүмкүнчүлүктөрү жок, ар үйдө отурабыз дегенин баарына бесплатно өтүп баштадым. Ошолордун арасында эле мугалимдер отурушуптур да, жөн эле менден кантип өтөт экенин көрүп алайынчы деп катталгандар бар экен. Алар кантип өтөбүз деп. Андан кийин педагог деген чоң группа бар экен Кыргызстанда, Facebookта. Ал жактан жазып койдум, кимге керек, кантип сабак өткөндүгүн мен көрсөтүп берем десем, мен бир 10 кишиге эле үйрөтө алам го деп ойлогом. Десем группаны ачып, WhatsApp'тан ачып койсом, эртең менен группа толуп калыптыр. Анын ичинде 257 эле киши батат экен бир группага. Толуп калыптыр да батпай калыптыр, мага эч кичине жаза башташты. Ошентип мен 7 группа ачтым. Zoom аркылуу 100 кишини отургузуп алып үйрөтө баштадым.
Кайсы аймактардан көбүнчө катталышты?
Көбүнчө түштүктөн болду окшойт дейм да. Биринчи түштүктөн катталып башташкан. Андан кийин Ысык Көлдөн көп болду. Нарындан дагы, бирок нарындан азыраак болду. Интернетке жараша, андан кийин интернет өзү жок, кантип өтөбүз деп ушинтип баштады. Андан кийин өзүлөрү үйрөнүп алгандан кийин биз сендей кылып окуучуларыбызга түшүндүрө албай атабыз, окуучуларыбыз кошуло албай атат дейт. Анан дагы ата энелерди киргизип алып түшүндүрдүк. Баарыбыз мугалимдер дагы кирип алып керек эле деп.
Анан бир мында ийгиликке жетиштиби?
Жетти, жакшы ийгиликте баары жакшы, ыраазычылык билдирип сабак өтүп калдык, жыргап калдык. Беркинде менин өзүмдүн сиңдим дагы мугалим Кыргызстанда. Анан алар көбүнчө ушу связь жок болуп атат, такырлык кыйналып атабыз. Ноутбуктан да кире албай атам, соткадан да кире албай атам. Анан жөнөкөй телефон менен чалып эле сүйлөшүп, анан түнкү саат 12:00 чейин отуруп тапшырмаларын текшерип атам, монтип коюп жиберип атат деп ар бир видео кылып жиберип, ар бирин текшерип чыгат экен. А берки мугалимдер, зумду үйрөнүп алган мугалимдер айырмасы аябай эле. Эртең менен кадимкидей мектептегидей эле 3 саатымды өтүп коюп, түштөн кийин бошмун, жыргап эле калдык деп айтып башташты да.
Сиз байкаган негизги көйгөйлөр эмне экен?
Байланыш, мугалимдер негизи эле бул интернет деген эмне, электрондук почта деген эмне, такыр эле ушул түшүнүктөр жок да. Анын эң кыйынчылык туудурганы математикалык формулаларды жазганды кыйналдык биринчи башында. Андан кийин бир приложениени таап чыктым дагы аны дагы көчүрүп алган түшүндүрүп бердим. Бир эже дептерге жазып, аны деген кызы үстүнө туруп алып мынтип сотка менен тартып ушинтип окуучуларга таратып атышыптыр да. Анага муну кантип жеңилдетсек болот деп анан интернеттен карап программа бар экен. Дептерге жазгандын сүрөткө тартып койсо эле аны электрондоштуруп көргөзүп койгон. Анан чыгарылыш түрлөрүн, жолдорун баарын 1-2-3 деп өзү автоматически көргөзүп берген приложение бар экен. Ошону көргөзүп бердим.
Негизи Германияда бул жагынан маселе жок да, туурабы?
Жок, бул жакта бар. Мен мектепте иштейм, мектепте иштегенде мугалимдер Zoom менен сабак өткөн жок. Мен иштеген жакта, мен билгендерденчи, мен тааныган башка мектептерде болгондо дагы алардын баарында ушул мүмкүнчүлүктүн баары бар. Кыргыздарда деген ноутбук жок, связь жок. Ушундай болуп атса дагы болбой, кыйналып атса дагы өтө беришти, шунча тырышчаак келишет экен азыр мугалим. Бул жакта жок, мен ага атайын ошондой билим алган эмесмин. Мен ошол электрондук сабакты берүү үчүн мен специалист эмесмин, мен өтпөймүн, өтпөй коюшту. Мен андай кылбаймын, мен традиционно эле копияларымды жасап туруп эле почта менен жөнөтөм, болду, эчтеке кылбайм деп коюп өчкөн жок. Дагы бир маселеси, кээ бир ата энелер балдарын жакта эме база данных деп коет, данныйларын защитасы укук бербейт. Ошентип эмеге интернетке кирип балдары мугалим сабак өткөнбөй, бирок сүрөттөрүн өчүрүп коюп деле өтө берсе болмок, бирок уруксат беришкен жок көбүнчө ата энелер, жок болбойт, интернетке кирбейт балам деп.
Назгүл айым, мындан тышкары сиз мугалимдерге чет жактагы кыргызстандыктарга, негизинен алардын балдарына онлайн кыргыз тилин үйрөтүүгө шарт түзүп бериптирсиз. Ушул тууралуу дагы айта кетсеңиз.
Жакшы үйрөнүп алган мугалимдерге айткан болчумун, кеңирээк онлайн курсларды ачып алып, орусча болсоңор, көлгө деле курс өтүп көрөсүңөр, же ушундай алып чыгып көргүлө депчи, өзүңөрдүн отурган жериңерден сыртка чыгып көргүлө, бирок онлайн болсо дагы депчи. Анан азыр кыргыз тили менен орус тили группасы кичине ишке ашты.
Алар кимге сабак өтүп атышат?
Германиядагы кыргыз жарандары десем болот. Жана кыргыз жөмөнүгө жазсам, Англиядан деле мени тааныбагандар көптөр жазылышты. Экөө тең кыргыз болуп турса дагы, бирок балдары бул жактан бала бакчага, мектепке немец тилиндеби же англис тилиндеби, башка тилде барган үчүн кыргыз тили, орус тилин билишпейт. Анан Кыргызстанга барса же туугандары менен кайсы тилде сүйлөшөрүн билбейт, анан керек да ошо тилдерди үйрөнгөнгө. Анан ушундай мүмкүнчүлүк пайда болду. Кыргыз мугалимдерине да жакшы, жактыктар кичине төлөп беришет, акчасын берип атышат. Анан бул жака да бизге дагы арзаныраак болуп калат да, Кыргызстандын мугалими менен. Бул жактагы баары эле мен мектепте иштеген мен кыргыз тилде өтүп бере албайм да. Сыймык танытып атышат ушун. Мен тээ жака Германияда, тине Англиядан да отурушат азыр группада, Турциядан бар. Башка өлкөлөрдө ушака отуруп алып, Кыргызстандан отуруп алып сабак өтүп атам деген алар үчүн. Мен ошо айткамда эми Zoom үйрөнүп алып эмне кылабыз азыр, карантин бүтсө эле анын эмне кереги бар дегендер үчүн бул дагы мотивация болсун дедим да, муну жөн эле үйрөнгөн жоксуңар, муну мен мындай кылып чыкса болот, мындай мүмкүнчүлүктөр бар дегенди көргөзгүм келген да. Бир жолу, жумасына бир жолу деп кылып атабыз. Азыр ата энелер үйдө, үйүндө болуп кичинекей балдарды жаңыдан отургузуп көндүрөлү депчи. Кийин сентябрда да кайра ушундай дистанционно сабактар аралыктан сабак өтүлүп калса, анда балдар дагы ушундайга көнүп калышат да. Кайда болбосун сабак өтүп биринчи компьютердик билимди дагы алып атышат. Кызыктуу болуп атат да.
Сиз учурда Германиядагы орто мектептердин биринде сабак берип келесиз. Буга чейин Кыргызстанда дагы мугалим болуп иштегенсиз. Албетте, эки мамлекеттин билим берүү системасын салыштырып болбойт. Ошентсе дагы кыргыз мектептериндеги билим берүүдө эмне жетишпейт? Жана ошондой эле кандайдыр бир жакшы жактарын белгилей аласызбы?
Үчүнчүсү практика бул жакта. Чынында эле практика. Бул эмнеге керек? Эмне кылабыз? Бизде Кыргызстанда китептеги программаны коюп коюп эле ошону эле жаттап эле, же болбосо бир тарых мугалимиби же адабиятпы теманы окуду, ошону кайра айтып кел деп элечи. Анын бул мааниси эмне? Бул тарбиялык мааниси эмне? Эмнеге окудук ушуну? Ошонун аркасында эмне турат дегендер көп жок да. А бул жакта бир теманы, например, гирпи деп коет да, жаратылышты өтө турган болсо гирпи деп койду, гирпини жарым жыл бою изилдеп бир эле гирпи темасын өтө берет, бирок ушунча ошонун ичинде бүт гирпи менен байланыштуу бүт теманын баарын камтып чыгат. Ошонун ичинде математикасын да камтып кетет, немец тилин да камтып кетет, англис тили бар болсо англис тили да. Мага жаккан ушул болду да, бир эле теманы жарым жыл бою эле изилдей берет экен, бирок балдар ошон менен ушунча кошумча маалыматтарды алып чыгат да. Биздин адабияттар мынакей, мен атайын Кыргызстандан былтыр адабияттарды, кыргыз тилдерди алып келгем, ошол эле мен окуган кездеги. дагы эле ошол эле жомоктор экен да, ичинде кичине эле өзгөртүлүп эле аттарды эле өзгөртүп саеме кылып койбосо, бирок ошол эле экен да. Ой, мүмкүнчүлүгүбүз жок, акча жетишпейт, бул мындай деп коет. Бирок мен азыр мугалимдердин арасынан дагы көрдүм да, мүмкүнчүлүгүгө карабай стройканын ичине бир эже бөлмөсүн жасап алыптыр, компьютерин коюп алыптыр, жасап алып ошол жерден гүлдөрүн да коюп алыптыр. Баласы экөө сабагын өтөт, география мугалими токтогул да саап жүрөт, баары кылып жүрөт. Ортосунан сонун сабактарды powerpointтор менен сонун презентациялар жасап алып таратып атат, башка мугалимдерге жардам берип атат. Эгерде кылгысы келсе адам баарын жасап алат да.
Бул Германиядагы журтташыбыз Назгүл Сатаева болду. Маекти толугу менен сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги азаттык чекет орг толкундан алыстабаңыз. Бир саамдан кийин Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кийинки бөлүгүн баштайбыз.